بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، kita sekarang masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang adawatus syaitan lil ins, permusuhan bangsa jin yakni syaitan terhadap Bani Adam. Ini perkara yang sangat masyhur, dimulai dari iblis la'anahullah, diteruskan oleh zuriyahnya, anak keturunannya dari kalangan syayatinul jin, setan-setan bangsa jin. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran sumpah iblis la'anahullah di hadapan Allah Azza wa Jal, yang menunjukkan permusuhan dia kepada Bani Adam, bersumpah untuk menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam. Disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sumpahnya iblis. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis menyatakan, dengan sebab engkau telah menyimpangkan aku, wahai Allah, wahai Rabbku, maka sungguh-sungguh aku akan duduk menghalangi mereka, Bani Adam, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu menunjukkan permusuhan yang sangat, dendam yang sangat dari iblis terhadap Bani Adam. Kalimat siratal mustaqim jelas maknanya adalah agama Allah yang lurus, dinul Islam, meliputi kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Islam al-haq. Ini merupakan penafsiran salaf terkait dengan kalimat ini dalam ayat ini. Dalam ayat ini iblis bersumpah untuk duduk menghalang-halangi Bani Adam dari agama Allah yang mulia, dari Islam, dari kebenaran, dari amalan yang saleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari hadis Saburah ibnu Abi Faqih radhiyallahu taala anhu, dan dia hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna syaitana qa'ada libni adama bi'atruqihi. Sesungguhnya setan duduk di semua jalan-jalan, di semua jalur-jalur menghadang Bani Adam. Faqa'ada lahu bitariqil Islam. Faqala ataslamu wa tadharu dinaka wa dina abaika wa abai abaik. Rasul mengatakan setan pun duduk menghalangi dia di jalur Islam. Ada jalan Islam. Bani Adam mau masuk Islam dihalangi sama setan. Dia mengatakan kepada Bani Adam, kamu masuk Islam, kamu tinggalkan agamamu dulu, agama bapakmu, agama moyang-moyang kamu itu. Demikian dikasih was-was. Fa'asahu fa'aslam. Bani Adam pun durhaka kepada iblis, dia masuk Islam. Lewat, selamat dia. Thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Kemudian setan ini menghalangi Bani Adam pada jalur hijrah. Ini kepingin hijrah, dihalangi sama setan. Faqala atuhajiru wa tadharu arbaka wa sama'ak. Kamu kepingin berhijrah, kamu tinggalkan tempat kelahiran kamu. Kamu tinggalkan bumimu, langit kamu yang kamu hidup lahir di sana, tanah airmu. Wa innama mathalu al-muhajir kal faras fitul. Perumpamaan orang yang berhijrah kayak kuda, lama dan panjang jalannya, safarnya. Fa'asahu wa hajar. Bani Adam berhasil, dia mendurhakai iblis, dia pun berhijrah. Thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad wa huwa jihadun nafsi wal mal. Kemudian setan menghalangi lagi Bani Adam di jalur berjihad. Jihad melawan hawa nafsu dan jihad dengan harta benda. Faqala, katanya iblis tadi, tuqatil fatuqtal fatunkahil mar'ah fayusabul mal. Kamu mau perang, kalau kamu perang kamu akan dibunuh. Kalau kamu dibunuh, istri kamu dinikahi sama orang lain. Harta kamu dibagi-bagi sama ahli waris kamu. Fa'asahu fajahad. Nah, Bani Adam durhaka sama setan tadi, dia pun berjihad. Lepas. Ini menunjukkan dan menegaskan ayat di atas bahwasanya setan betul-betul menghalang-halangi Bani Adam dari semua perkara kebaikan. Kemudian makna ayat summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian akan datangi mereka dari sebelah depannya. Katanya Ibnu Abbas dalam tafsirnya, yakni iblis membuat ragu-ragu kepada Bani Adam terkait dengan akhiratnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, yakni didatangi dari arah akhirat. Dia bikin supaya Bani Adam mendustakan surga, mendustakan neraka, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat. Dibikin ragu akan akhiratnya. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Kata Ibnu Abbas, maknanya ialah iblis membikin Bani Adam semakin cinta dunia. Senang dengan perkara dunia. Kata Al-Hasan, yakni didatangi dari arah dunia mereka. Dihias-hiasi dunia itu. Dan dibikin Bani Adam suka, memiliki syahwat yang tinggi terkait dengan dunia. Akhiratnya tidak mempan. Dunianya dibikin cinta dunia. Wa'an aimanihim wa'an syama'ilihim. Dari kanan dan dari kiri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni iblis melemparkan syubhat, membuat Bani Adam tersamarkan akan agamanya. Katanya Al-Hasan, yakni dari jalur kebaikan, iblis akan membuat Bani Adam malas mengerjakan perkara kebaikan. Ini dari sebelah kanan. Yang dari sebelah kiri, sayyi'at. Setan memerintahkan Bani Adam untuk mengerjakan perkara-perkara kejelekan. Menghasut mereka mengerjakan perkara kejelekan. Membuat mereka semangat mengerjakan perkara kebaikan. dari semua arah, depan, belakang, kanan, kiri. Katanya para ulama tidak berani mengatakan dari atas, dikarenakan Allah Azza wa Jal ada di atas. Sekali lagi ini menegaskan, barakallahu fikum, setan atau iblis la'anahullah sudah menyatakan dan memukul genderang perang kepada Bani Adam, siap untuk menyimpangkan Bani Adam dari semua arah, siap untuk menghalangi Bani Adam dari kebaikan dari semua arah. Semua arah. Allahul musta'an. Sekali lagi, ini permusuhan dia. Yang juga menunjukkan permusuhan Bani Adam. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innas syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih." Sesungguhnya setan akan menghadiri kalian dalam semua perkara-perkara kehidupan dia. Setan ini akan mendatangi kalian, hadir pada kalian dalam semua perkara-perkara kalian. Hatta yahburahu inda ta'amih, sampai setan pun hadir, datang ketika dia makan. Faida saqatat min ahadikum al-luqmah falyumiq ma kana biha min adha thumma liyakulha wa la yad'aha lisyaitan. Faida farigha falyal'aq asabi'ahu fainahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Maka Rasul memberikan bimbingannya. Karena setan juga hadir sampai dalam bab ketika dia makan. Rasul memberikan bimbingan. Kata Rasulullah SAW, apabila terjatuh satu suapan, terjatuh sesuatu dari makanan kalian, hendaklah dia ambil, dia singkirkan kotoran-kotoran yang ada pada makanan tadi, lalu dia makan kembali. Jangan dibiarkan untuk setan. Antum makan yang jatuh, ambil yang kotor dibersihkan, makan lagi. Jangan dibiarkan untuk setan. Dan ketika dia telah selesai makan, dia jilati jari jemarinya. Sebab dia tidak tahu pada makanan sebelah mana barokahnya itu. Jika dihabiskan semua yang dipiring, yang dinampan, sendok, yang di jari sesak, dihabiskan semua. Supaya dia meraih barokahnya makan, dan jangan tertinggal untuk setan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan mula, barakallahu fikum, betul-betul setan ini mendatangi semua urusan Bani Adam. Ketika dia makan bagi basmalah, ikut makan bareng sama dia. Bahkan bukan dalam sebagian riwayat, mohon maaf ini, ketika dia mengumpuli istrinya enggak pakai basmalah, main sama istrinya. Bertiga. Nauzubillah. Ini permusuhan yang sangat berkelas. Hadis yang lain yang juga menunjukkan permusuhan syaitan terhadap Bani Adam. Hadis Bukhari Muslim wal lafdhu li Muslim dari Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Inna asy-syaitana yajri minal insani majraddam." Sesungguhnya setan itu mengalir pada manusia pada aliran darahnya. Barakallahu fikum. Ada memaknakan secara zahir Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada setan, kepada iblis, dikasih kemampuan untuk mengalir dalam tubuhnya manusia di tempat aliran darah. Ada lagi yang menafsirkan maksudnya ialah bahwasanya setan ini betul-betul tidak akan melepaskan anak Adam akan terus menyimpangkan dia, menyesatkan dia. Sering demikian seolah-olah melekat kepada Bani Adam. Tidak dilepaskan sama dia. Ada lagi yang menafsirkan. Maknanya ialah bahwasanya setan melemparkan was-wasnya kepada Bani Adam. Dengan cara yang lembut. Dengan cara yang tersembunyi. Sampai masuk dalam hati Bani Adam tadi itu. Ini semua adalah tafsir dari para ulama kita terkait dengan riwayat ini. Intinya faedahnya kata An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fihi, di antara faedah hadis ini adalah al-isti'dad litahaffudhi min makaidi syaitan fa innahu yajri min al-insan majra ad-dam fayata'ahhabul insanu lil-ihtirazi min wasawisihi wa syarrih. Wallahu a'lam. Di antara faedahnya adalah mempersiapkan diri. Istiadat, persiapan menjaga diri dari tipu daya setan. Dikarenakan setan ini mengalir pada manusia, pada aliran darahnya. Maka seorang insan harus bersiap-siap untuk menjaga diri dari waswas setan dan dari kejahatan-kejahatan setan. Wallahul musta'an. Ini semuanya menggambarkan permusuhan dia. Dan itu telah lama. Semenjak Nabi Adam, ayah kita, alaihissalatu wassalam, sampai yaumul qiyamah nanti. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya, dalam surat Fatir, ayat yang ke-6, Allah menegaskan dalam firman-Nya, inna syaitana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan ini musuh kalian, wahai Bani Adam. Maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azakumullah. Permusuhan setan atau iblis kepada Bani Adam ini beragam. Dia tunjukkan dengan ragam permusuhan. Ragam kebencian. Dengan berbagai macam cara yang dia mampu. Dari mulai was-was sampai membunuh. Sampai membakar dan juga yang lain-lainnya yang dia mampu. Ada beberapa poin bentuk-bentuk permusuhan setan kepada atau terhadap Bani Adam. Yang paling berbahaya ialah al-waswasah. Al-waswasah memberikan was-was kepada Bani Adam. Memberikan was-was kepada Bani Adam. Al-waswasah. Ini tiupan-tiupan syaitan. Was-was syaitan yang dimasukkan dalam hatinya Bani Adam. Nama ikhlas. Mereka yang membuat waswas. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan ini sangat berbahaya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menggambarkan dalam bukunya di sebuah dalam Majmu'ul Fatawa, al-waswas aslu kulli kufur wa fusuqin wa isyan fa huwa aslu syarri kulli. Yang namanya waswas itu asal muasal semua kekufuran, semua kefasikan, semua kemaksiatan. Maka was-was ini merupakan asal muasal semua kejelekan, semua kejahatan. Dari was-was dibikin was-was, was-was, was-was sampai akhirnya menyimpang. Dan macam-macam was-was terkait dengan Allah Azza wa Jalla, ini paling parah. Sampai ragu kepada Allah Azza wa Jalla. Was-was terkait dengan perkara akidah. Sampai ragu tentang akidahnya. Was-was terkait dengan perkara ibadah. Dari mulai taharahnya, wudhunya, dan segala macamnya itu. Dikasih was-was sampai dia betul-betul ragu akan semua tadi itu. Terkait dengan Allah, terkait dengan yaumul qiyamah, terkait dengan Rasulnya, terkait dengan perkara akidah, perkara ibadah, perkara hukum syariat, perkara taharah, perkara sholat, perkara talak, macam-macam. dari waswas. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah termasuk ulama yang cukup panjang membahas panjang lebar terkait dengan makar satu ini. Lihat dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Makayidisy Syaithan. Bab khusus bab waswas syaitan. Dirinci dalam semua bab agama. Mengerikan. Allahul musta'an. Waswas. Ya, ini makar pertama dari dia waswas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kedua, bentuk permusuhan syaitan yang kedua ialah al-mu'adzat bi anwa'in minal adza, menyakiti Bani Adam. Ya, menyakiti Bani Adam dengan segala bentuk gangguan-gangguan. Sakiti, diganggu, dianiaya dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah yang pertama, ini tadi kita perpanjang ya, Pak. Yang pertama adalah dengan dia menjelma menjadi makhluk lain. Menjelma dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk hewan-hewan, menjelma dalam bentuk burung-burung, menjelma dalam bentuk ular, kalajengking dan juga yang lain-lainnya. Menjelma menjadi makhluk yang menyeramkan. Ini semua dalam rangka untuk mengganggu dan menyakiti Bani Adam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kisah seorang pemuda Ansor. Dia ini baru pengantin baru. Masih muda, baru menikah, pengantin baru. Ketika dia pergi keluar dari rumahnya, dia pulang lihat istrinya di luar. Cemburu dia, marah dia. Kenapa kamu kok keluar? Jangan marah. Lihat di dalam rumah. Dia mendapati ada hayyatun azimah, ular yang besar sedang melingkar di ranjangnya. Tidak pakai pikir panjang, langsung dia menguruskan pedangnya. Dia langsung bergulat melawan ular tadi itu. Kata sang rawi, faqatalaha wa qatalathu. Maka pemuda itu pun membunuh sang ular, ular pun membunuh sang pemuda, sama-sama mati. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, kata beliau SAW, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Fa idza ra'aytum minhum syai'a fa'adhinuhu thalatha ayyam. Kalau kamu mendapati dari ular-ular semacam ini, maka izinkan dia 3 hari. Fa in bada lakum ba'da dhalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Kalau nampak bagi kamu setelah itu dia bukan jin Islam tadi, bunuh dia. Dikatakan dia adalah setan. Di kota Madinah. Di kota Madinah. Jadi beliau memberitakan di Madinah banyak jin-jin masuk Islam. Jin itu dalam bentuk ular. Paham ya? Nah kalau di rumah kamu, kamu mendapat ular besar seperti itu, izinkan 3 hari. Izinkan 3 hari. Kalau dia jin muslim gak bakal mengganggu. Izinkan 3 hari. Kalau ternyata nampak bagi kamu dia bukan jin tadi, bunuh dia, ini setan. Faktuluh, bunuh dia, ini setan. Ya kan kelihatan. Kalau misalkan ada ular begitu, lihat. Kalau dia jin muslim, dia akan langsung pergi, lari nyelinap gitu. Tidak bakal lama. Tidak bakal mengganggu. Nah, kalau dia apa namanya ular betulan, langsung memangsa. Kalau nggak mangsa kamunya, ya mangsa anaknya kamu, ya mangsa ayamnya kamu atau apanya begitu. Oh ini ular anu, bunuh dia. Ini adalah syaitan di kota Madinah.
di kota Madinah. Terkait dengan selain kota Madinah ada pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama dalam bab ini. Kalau ada ular-ular di dalam rumah, ada yang mengatakan fa'adziluhu thalatha, itu dikasih peringatan tiga kali dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah keluar dari sini. Nah, keluar dia. Yang kedua kali lagi, dengan nama Allah keluar dari sini. Kalau dia keluar, halas, memang sini nih. Sampai tiga kali kamu mengatakan demi Allah, kau dari sini, tetap aja bunuh dia. Dia adalah ular biasa. Intinya adalah sampai membunuh sang pemuda tadi, dikarenakan dia adalah bangsa, dia adalah syaitan. Dipahami insyaallah ya. Apalagi zaman sekarang ini nakut-nakuti Bani Adam dengan bentuk gendruwo, dalam bentuk sampir, dalam bentuk sendul bolong dan segala macamnya. Itu untuk membuat menyesatkan Bani Adam. Barakallahu. Yang kedua, dalam bentuk dharbun nas. Memukul Bani Adam. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam Luqatul Mirjan fi Ahkamil Jan, ini bukunya As-Suyuti tentang terkait dengan masalah jin, mengisahkan sebuah kejadian. Beliau menyatakan dulu Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah termasuk ulama yang mengingkari pernikahan jin dan manusia. Beliau mengatakan al-jinnu ruhun latif wal-insu jismun katif la yastami'an. Jin itu ruh yang lembut, manusia badan yang kelihatan gede kayak gini, enggak mungkin berkumpul. Kemudian ada orang yang mengaku menikah dengan wanita bangsa jin. Tinggal beberapa saat, tiba-tiba perempuan dari bangsa jin tadi itu memukul suaminya dengan tulang unta. Gede ya si tulang unta ya. Dengan tulang unta dipukul dia, sampai luka di kepalanya. Dia pun menunjukkan kepada saya, kepada kami, bekas luka-luka ada di wajahnya. Di wajahnya, dan larilah jin tersebut. Ini juga diantara alasan para ulama melarang menikah dengan bangsa jin. Itu makarnya dia, permusuhan dia, adalah kesempatan untuk membunuh suaminya. Nah, dipukul pakai tulang unta pak. Kalau tulangnya yang dari sebelah sininya, pukulkan ke atas lumayan itu. Nah, bisa melukai wajah, melukai kepala itu. Ini kisah jika disebutkan oleh Dzahabi dalam Al-Mizan dari jalur Abu Fathah Al-Ya'muri dari Ibn Dhaqiq Al-Id dari gurunya Abu Muhammad Ibn Abdul Salam As-Sulami wa dzakara al-qishah. Ini yang terdahulu. Yang ketiga, permusuhan yang ketiga atau betul menyakiti banyak yang ketiga ialah ikhtifaful ins. Apa ya kan? Menyandera. Menyandera manusia tadi. Maksudnya diambil sama bangsa jin, disandera di alam jin. Khatful insan atau istitaful insan. Ada sebuah kisah. Kisahnya indal Baihaqi. Juga disebutkan oleh Ibn Abi Dunya. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya. Juga dibawakan sama Asy-Syibli dalam bukunya Akamul Birjan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Al-Mughni menyatakan qala Imam Ahmad rahimahullah yurwa an Umar min salahati aujuh wa lam yu'raf min ashabati lahu mukhalif. Ini kisah diriwayatkan dari sahabat Umar dari tiga jalur, tidak dikenal dari kalangan para sahabat yang menyelisihinya. Bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Al-Irwa, Al-Irwa, nomor hadis 1709. Kisah kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Kisahnya adalah ada seorang laki-laki keluar untuk sholat isya. Tiba-tiba dia raib. Hilang. Hilang. Dicari enggak ada bekas. Hilang pokoknya. Maka istrinya pun kemudian melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, menceritakan itu kejadian. Umar pun bertanya kepada kaum perempuan tadi, apakah betul kisahnya perempuan tadi? Fasaddaquha, dibenarkan oleh kaumnya, betul suaminya keluar untuk sholat isya tiba-tiba raib. Maka sahabat Umar pun memerintahkan itu wanita untuk menunggu selama 4 tahun. Ini namanya masa-masa penantian, pencarian jejak 4 tahun. Namanya muddatul intizar lil mafqud. Masa penantian untuk orang yang hilang. Ini kebijakan penguasa. Tapi ditunggu selama 4 tahun. Nunggu 4 tahun sampai selesai 4 tahun. Datang lagi pada Khalifah Umar memberitakan dia telah menunggu 4 tahun. Ditanyakan kepada kaumnya apakah betul? Dikatakan betul. Dia perempuan yang tinggal raib sama suaminya dan sudah menunggu 4 tahun. Maka Umar pun memerintahkan dia dipersilakan untuk menikah kembali. Itu namanya kebijakan penguasa. Artinya suami kamu sudah dinyatakan raib, hilang, dan selama penantian tidak ketemu, maka dia telah mati. Semenjak pengumuman dikatakan mati, menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Silakan kamu menikah setelah itu. Maka menikahlah itu wanita dengan laki-laki yang lain. Tidak lama setelah itu, laki-laki yang pertama datang, muncul. Langsung dia menuju ke rumahnya. Kaget loh. Kok ada laki-laki yang lain? Siapa itu? Ribut. Ini perempuan juga bingung. Oh iya, ini suamiku yang dulu. Ribut ini. Oh tidak bisa, saya menikah sama saya dengan sah. Oh tidak bisa, saya suami dia yang dulu itu. Wah ribut. Disampaikanlah kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Barakallahu fikum. Kata sahabat Umar, lah kamu pergi meninggalkan istri kamu di jarak waktu begitu lama, tahunan seperti itu. Enggak ada yang tahu kalau kamu masih hidup. Dia mengatakan, saya punya uzur. Apa uzur kamu? Cerita dia. Kenapa kok sekian tahun lamanya? Raib. Cerita. Dia mengatakan, aku waktu itu keluar dari rumah waktu isya, mau sholat berjamaah dengan kaum sholat isya. Tiba-tiba aku disambar oleh bangsa jin. Langsung raib dia kan. Sandera sama bangsa jin. Maka saya di sana, ya lama, selama waktu itu aku di sana. Di tempatnya bangsa jin tadi itu. Zamanan taulah. Ini jin-jin kafir. Disandera oleh jin-jin kafir. Sampai kemudian ada peperangan antara jin-jin mukmin dengan jin kafir tadi itu. Perang. Jin mukmin dengan jin kafir. Perang. Nah, ketika perang itu, yang menang jin mukmin. Mereka pun membunuh jin-jin kafir dan mendapatkan tawanan-tawanan perang. Di antara tawanannya adalah saya. Kata laki-laki itu. Dikatakan oleh mereka, ini bukan bangsa kita ini. Apa agamamu? Muslim. Oh, Muslim? Iya. Kalau begitu kamu seagama dengan kami. Tidak boleh bagi kami untuk menawan kamu. Sekarang kamu pilih mau tinggal bersama kami, bangsa jin yang Muslim ini, atau kamu mau pulang ke rumah kamu. Saya pilih pulang. Jadi orang waras. Ngapain juga di bangsa jin? Saya pilih pulang. Maka mereka pun mewaku di situ malam dan mereka membawa aku di suatu malam, kemudian sampailah aku di tempat yang sekarang ini saya berada, dipulangkan kembali ke daerah asalnya. Jadi kalau apa namanya di malam hari itu diajak bincang-bincang, di siang hari itu kayak angin kencang yang saya ikuti. Dia menggambarkan tentang kecepatan pantai cinta tadi itu membawa dia ke tempat asalnya tadi. Titik. Katanya Umar, kamu makan apa selama di sana? Dia mengatakan, kullu ma lam yudhkarismullahi alaih. Semua makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ini tiba tadi ya, di makanannya bangsa jin-jin kafir. Terus, apa minuman kamu di sana? Dia mengatakan minumanku adalah al-jadath. Katanya Qatadah, al-jadath ialah minuman yang tidak sampai membuat mabuk. Al-jadath. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Itu kisah kejadian di zaman Umar dan sahih riwayatnya. Peristiwa Bani Adam barakallahu fikum disandera oleh bangsa jin. Oleh bangsa jin. Nah, terus gimana nasibnya tadi? Dengan istri gimana? Diterima uzurnya sama Sahabat Umar. Gimana nasib dengan istrinya yang telah dinikah sama laki-laki yang lain? Nasibnya bagaimana ya, Pak? Disebutkan dalam riwayat, khayyarahu Umar bainal mar'ati wa bainas sadaq. Maka Sahabat Umar pun memberi pilihan kepada dia, silakan kamu pilih kembali kepada istri kamu atau mendapatkan kembali maharmu. Kalau dia misalkan memilih istrinya, ya sudah, dengan laki-laki yang kedua langsung fasakh, bukan talak, bukan fasakh, langsung bubar pernikahan. Difahami misalnya ya. Nah, kembali kepada suami yang pertama. Kalau dia memilih apa namanya sadaq, yakni itu istrinya harus mengembalikan maharnya dia dahulu, sudah khulu, kemudian dia dengan suami yang kedua laki-laki nikah dengan yang lain. Disuruh memilih para ulama. Intinya adalah disandera. Dan terjadi itu. Asy-Syaikh Mughbil bin Hadi rahimahullah tanya, apakah bisa bangsa jin menyandera bangsa manusia? Beliau mengatakan, "Na'am, bisa. Terjadi di zaman Umar dan di zaman selain Umar. Bahkan bisa jadi mereka menyambar atau menyandera bangsa manusia dan dia tinggal di tengah-tengah mereka sekian waktu lamanya, mungkin balik, mungkin tidak balik. Mungkin ya. Allahul musta'an. Yang ke contoh yang ketiga, yang keempat, bentuk permusuhan menyakiti Bani Adam, contoh yang lain ialah al-ihraq, berusaha untuk membakar Bani Adam, membakar Bani Adam. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Tiba-tiba kami mendengar beliau mengatakan, "A'udzu billahi minka." Ini lagi salat ya, Pak. Lagi salat beliau mengatakan, "A'udzu billahi minka." Kemudian beliau mengatakan lagi, "Al'anuka bila'natillah." Aku laknah kamu dengan laknanya Allah. Tiga kali beliau mengatakan demikian. Tiba-tiba beliau membentangkan tangannya hendak menangkap sesuatu. Begini. Itu disaksikan oleh para sahabat. Tatkala beliau selesai salatnya, kami bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam salatnya engkau ya Rasulullah yang belum pernah kami dengarkan sebelumnya, dan kami melihat engkau ya Rasulullah, tangan engkau seakan-akan hendak memegang sesuatu. Ada apa ya Rasulullah?" Beliau menceritakan inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Musuh Allah iblis tadi datang membawa obor api, ingin menjadikan itu api di wajah, membakar wajahnya Rasulullah SAW. Maka saya mengatakan tadi a'udzubillahi minka 3 kali, dan saya mengatakan ala'anuka bila'natillah 3 kali. Ternyata dia tidak mau mundur juga. Maka saya kepingin menangkap dia. Saya kepingin menangkap dia. Kata Rasul, kalau bukan karena doa saudaraku Nabiullah Sulaiman, niscaya pagi hari itu iblis diikat di tiang-tiang masjid, dipermainkan oleh anak-anak kota Madinah. Tangkap, ingat doanya Nabiullah Sulaiman terkait dengan mereka ini, Evan, dilepaskan sama Rasulullah SAW. Syahidnya adalah ingin membakar wajah Rasul SAW. Rasul dimusuhi, apalagi yang selain beliau. Ini adalah cara mereka untuk menyakiti Bani Adam. Dibakar. Contoh yang lain adalah dicuri uangnya. Sariqatul amwal, ini poin yang keberapa? Yang kelima ya. Dicuri harta benda Bani Adam itu. Ini jin namanya apa, Irfan? Di kita, Irfan. Tuyul-tuyul. Dan juga khodam-khodamnya para dajjal. Dari kalangan tukang sihir. Dari kalangan tukang teluh. Syayatinul ins. Yang memang memelihara khodam-khodam dari setan bangsa jin. Untuk mengambili hartanya orang lain. Disimpan sama mereka, sama jin-jin, tukang-tukang sihir itu, tukang teluh itu, dukun-dukun itu, dipelihara itu tuyul, diperintahkan untuk mengambil uangnya Bani Adam. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengisahkan seorang dajjal, dari dajjal-dajjal manusia ini. Kalau dikatakan dajjal itu para dukun-dukun pendusta. Beliau mengatakan terkait dengan seseorang tadi itu, kana ahyanan ta'tihil jin di darahim wa ta'am tasriquhu minan nas. Sering sekali ini dukun dajjal satu ini didatangi oleh jin, dikasih uang dirham, dikasih makanan segala macamnya. Itu dari hasil mencuri hartanya orang lain. Siapa yang mencuri? Bukan dukunnya, tapi jinnya mencuri dia. Hatta inna ba'dan nasi kana lahu tinun fi kuwarah. Sampai ada sebuah cerita, seseorang punya buah tin, atau buah tin ya, dalam tempatnya, dalam keranjangnya itu. Waktu itu si Syekh Dajjal tadi itu kepingin buah tin. Dia menyuruh khadam-khadam setan dia tadi itu untuk mencari buah tin. Pergi dicari. Dapat dikasihkan sama dajjal tadi itu. Itu yang memiliki buah tin. Kehilangan buah tinnya. Mana buah tin saya tidak ada ini. Ketahuan dicuri sama dajjal ada. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan oleh para ulama. Bahwasanya mereka pun juga mengganggu Bani Adam. Menyakiti Bani Adam dengan cara mencuri uangnya. Ini seringkalinya. Bukan untuk mereka. Mengapa juga mereka pakai uang rupiahnya Bani Adam. Atau dirham itu untuk siapa ya Pak? Dukun-dukun yang memelihara mereka. Ada kolaborasi, ada apa namanya? Bukan ta'awun ya. Oh ya ta'awun ya Pak. Al-ithmi wal-udwan antara setan bangsa manusia dan bangsa jin. Allahul musta'an. Ada lagi bentuk yang lainnya lagi ya ikhwan. Iyalah jin-jin tadi jin-jin tadi berusaha untuk membawa anak Adam sesungguhnya ke tempat-tempat sampah, ke tempat-tempat yang kotor, tapi digambarkan dibawa ke surga untuk menyimpang dan menyesatkan Bani Adam tadi. Ini juga ada kisahnya ya Pak. Disebutkan oleh Ibnul Hajj dalam bukunya Al-Madkhal Hikayat, cerita tentang sebagian murid syekh, ada murid-murid. Sebagai murid ini dia biasa menghadiri majelis syekhnya. Biasa hadir. Tiba-tiba terputus, lama tidak hadir. Ditanyakan sama syekhnya, mana fulan, kok tidak pernah kelihatan. Dikatakan dia sehat, fi'afiyah begitu. Oh gitu ya. Tolong ke rumah dia, panggil dia suruh hadir. Datanglah dia, hadir. Ditanya sama syekhnya, apa yang membuat engkau putus taklim? Kenapa kamu enggak pernah hadir taklim? Perhatikan baik-baik kisahnya sang murid ini ya kan. Dia mengatakannya, Sidi, wahai tuanku, wahai guruku, saya datang ke tempat taklim ini supaya aku bisa mencapai surga. Saya datang ke tempat taklim ini kan mengkaji ilmu, niatannya supaya bisa mendapatkan surga. Wal an qad wasaltu, sekarang sudah nyampe, aku sudah nyampe surga, sehingga tidak ada perlu lagi aku hadir ke tempat taklim ini untuk mencapai surga. Aku sudah mencapai surga, aku sudah masuk surga. Hiung ini gurunya ini tanya, bagaimana caranya kamu bisa mencapai surga itu? Diceritakan sama sang murid, setiap malam dia dikatakan setiap malam dia itu sholat dan wirid di surga. Di surga. Barakallahu fikum. Kata sang syekh, tidak mungkin ya wahai muridku, tidak mungkin. Wallahi ma dakhaltaha abada. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin masuk surga selama-lamanya. Tidak mungkin surga itu. Naam ya Syekh, surga di surga. Aku sholat di surga. Aku wirid zikir di surga. Kata Syekhnya, boleh tidak aku ikut sama kamu? Boleh tidak aku ikut sama kamu? Supaya aku bisa masuk surga. Sebagaimana kamu juga masuk surga. Kata naam, boleh, boleh Syekh, boleh. Malam itu Asy-Syaikh bermalam di rumahnya sang murid. Setelah selesai sholat isya, tiba-tiba datang seekor burung. Burung besar di depan pintu. Katanya murid, Syekh, burung inilah yang membawa aku tiap malam menuju dalam surga. Maka Syekh sama murid naik di gunung di burung tadi itu. Gitu ya. Masya Allah. Malam-malam ya Pak. Dibawa terbang sesaat. Kemudian diturunkan mereka berdua di sebuah tempat yang banyak pohon-pohonnya. Pohon-pohon hijau. Di tempat mereka dulu gersang semua padang pasir ya. Nah, dikasih sebuah tempat yang hijau penuh dengan pohon-pohonan. Ya surga namanya ya. Surga ini. Kata sang murid. Baik, sudah tinggal di situ. Surga sudah, bayangkan semua surga. Tidak lama sang murid kepingin sholat malam. Faqama li yusalli. Muridnya bangkit kepingin sholat. Gurunya duduk. Kata sang murid, ya Sayyidi, wahai guruku, kamu enggak qiyamul lail. Katanya Syekh, ya bunai, al jannah hadih. Walaysa fil jannati salat. Hai anakku, surga ini tidak ada di dalam surga ada salat. Surga ya, akhi, surga. Tidak ada setelah surga itu. Muridnya enggak peduli, ya salat, gurunya duduk. Ketika menjelang terbitnya fajar, datang tuh burung. Datang lagi turun untuk bawa pulang. Kata sang murid kepada gurunya, ya Syekh, ayo sekarang waktunya kita pulang ke rumah kita. Kata Syekh, ijlis, duduk kamu di sini. Ma ra'aitu ahadan yadkhulul jannah wa yakhruju minha. Aku belum pernah melihat orang sudah masuk surga kok pengin keluar lagi. Enggak ada itu. Ijlis,
dulu sini surga ini. Lah yang ngapain dikeluar lagi surga ini? Ijlis.
Akhirnya duduk.
Burungnya ini gelisah. Dia sudah mulai menepuk-nepukkan sayapnya. Gelisah dia. Sampai dia bersuara begitu.
Sampai dia yakin mereka berdua gak bakal pergi.
Barakallahu fikum. Kata sang murid kepada gurunya. Ya Syekh, ayo cepat bangun. Ayo cepat bangkit. Ayo. Nanti kalau gak bangkit dia marah. Ya gimana ini nanti?
Nah, Syekhnya langsung ngasih pelajaran adab kepada muridnya. Katanya sang guru,
"Hadza yadhhak 'alaik." Ini burung tadi dia mengkebak-kebakan sayapnya, bersuara. Dia menertawakan kamu. "Hadza yadhhak 'alaik. Yuridu an yukhrijaka minal jannah." Dia menertawakan kamu. Masak apa dia kepingin membebaskan kau dari surga? Udah biar saja, itu menertawakan kamu itu. Masa dia nyuruh kamu keluar dari surga? Udah di sini sama saya. Surga ini, surga kata dia. Setelah itu sang syekh mulai membaca Al-Quran. Nah, dibacakan Al-Quran. Baca Al-Quran. Tidak lama, hilang burung tadi itu. Hilang burungnya. Maka mereka berdua tapi situ sampai fajar, sampai terang. Benderang kondisinya itu. Fa idza huma ala mazbalatin wal azirah wan najasat. Ternyata tiba-tiba mereka sudah, "Loh, tempat sampah, tempat najis, tempat yang kotor begitu."
Syekh langsung menampar muridnya.
Plak gitu. Ditampar sama gurunya tadi. Hadhihi al-jannah, ini yang namanya surga. Allati awsalaha syaitan, awsaltaha syaitanu ilaiha. Ini yang namanya surga yang kamu diajak setan ke sana. Tampar sama gurunya. Kum fahdur ma ikhwanik. Ya Allah, bangkit. Talim lagi sama teman-teman kamu.
Diajari sama dia. Masya
Allah. Nah, ini kalau kemudian terjadi pada seorang, wah bisa termakan ya akhi. Tidak mau taklim, tidak mau ibadah, tidak mau ngapa-ngapain, kenapa? Di surga. Itu bisa kafir itu, meninggalkan semua bimbingan syariat. Ini semua termasuk makar-makar syaitan. Termasuk permusuhan syaitan kepada Bani Adam. Membunuh pun juga bisa. Di antara tindakan syaitan yang menyakiti Bani Adam ialah dia merangsuk ke dalam tubuhnya Bani Adam. Namanya surah. Paham ya? Mereka merangsuk masuk ke dalam tubuhnya Bani Adam. Kerasukan jin. Bani Adam kemasukan jin. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya bangsa jin atau syaitan itu bisa masuk ke dalam badan Bani Adam. Nama ikhwan. Ini banyak adillahnya, banyak hujah-hujah para ulama tentang masalah itu. Terkait dengan masalah pemakan harta riba disebut dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kulun riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang semasa di dunia ini memakan harta riba, mereka nanti di hari kiamat tidaklah bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan jin. Dimunculkan jin bisa masuk ke dalam tubuhnya Bani Adam. Barakallahu fikum. Juga kisah di zaman Nabi kita Muhammad SAW, wanita yang hitam namanya Ummu Zufar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim. Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, "Maukah kamu saya tunjukkan seorang wanita penghuni surga?" Dikatakan mau Ibnu Abbas. "Hadhihi," kata ini, "perempuan hitam ini." Dia dahulu di zaman Rasulullah SAW datang kepada beliau mengeluhkan keadaan dirinya, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf." "Ya Rasulullah, aku kena gangguan jin. Aku kerasukan jin, dan kalau kerasukan jin terbuka auratku ya Rasulullah. Fad'u Allah li." Doakan untukku kepada Allah. Rasul mengatakan in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ayu afiyat.
Kalau kamu mau, kamu sabar, nanti kamu akan dimasukkan surga oleh Allah azza wajalla. Walakal jannah, dapat surga. Atau kalau kamu mau, saya doakan supaya kamu sembuh. Dia mengatakan asbir, saya sabar ya Rasulullah. Dia mengatakan lagi inni atakasyaf. Namun ya Rasul, aku kalau kena gangguan jin, aku terbuka auratnya. Doakan kepada Allah supaya jangan sampai aku terbuka auratnya. Beliau mendoakan kepada Allah untuk dia supaya jangan terbuka auratnya ketika kerasukan jin. Kata-kata inni usra tegas menunjukkan bahwasanya jin bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Ini namanya Ummu Zufar. Ini namanya Sura'ul Jin. Barakallahu fikum. Allahul Musta'an. Dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Majmu'ul Fatawa, "Wa laisa fi a'immatil muslimin man yunkiru duhulal jin fi badnil masru' wa ghairihi." Tidak ada seorang imam pun dari imam-imam kaum muslimin yang mengingkari masuknya jin ke dalam badannya orang yang kesurupan. Tidak ada yang mengingkari. وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكْ وَدَّعَ أَنَّ الشَّرَعْ يُكَذِّبُ ذَلِكْ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى الشَّرَعْ وَلَيْسَ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرَعِيَّ مَا يَنْكِي ذَلِكْ. Dan barang siapa yang mengingkari kejadian itu dan dia mengaku syariat telah mendustakannya, maka sungguh dia sendiri yang berdusta atas nama syariat, dan tidak ada pada dalil syar'i yang menafikan ini semuanya. Yakni tidak ada seorang imam pun yang mengingkari. Semuanya sepakat mungkin terjadi jin masuk dalam tubuhnya manusia sehingga dia kesurupan. Yang mengingkarinya adalah sekelompok Mu'tazilah, kayak Abu Ali Al-Jubai, Ar-Razi dan juga yang lainnya. Mereka mengingkari peristiwa yang seperti ini. Dan sebagian dokter-dokter yang terkena pemahaman filsafat, pemahaman Mu'tazilah, mengingkari peristiwa seperti ini. Maka yang dianggap bukan mereka, yang dianggap adalah hujjah syar'iyyah dan ijma'nya para ulama. Al-muhim intinya adalah para kawafikum, di antara gangguan jin kepada Bani Adam, ialah masuk ke dalam tubuhnya jin. Paham ya? Ke dalam tubuhnya jin. Dimasuki barakallahu fikum. Tayyib. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada beberapa alasan kenapa jin itu masuk ke dalam badannya manusia. Yang pertama adalah al-adawah. Dikarenakan permusuhan bangsa jin tadi kepada Bani Adam. Sengaja dimasuki untuk dia sakiti, untuk dia siksa, untuk dia aniaya, untuk dia zalimi. Ada adawah. Ada lagi sebab yang kedua. Dikarenakan bangsa manusia tadi mengganggu bangsa jin, membolehi bangsa jin, entah dengan sengaja atau enggak sengaja. Beliau mengatakan wa taratan yakunul insi adzahum idza bala alaihim aw sabba alaihim ma'an harra aw yakunu qatala ba'dahum aw ghairu dzalika min anwa'il adza. Terkadang sebabnya itu karena bangsa manusia, anak manusia ini menyakiti bangsa jin. Terkadang dia mengincingi mereka. Ya gak tahu. Ya kamu lagi bangsa kecil, ternyata yang kamu kencingi bangsa jin. Kamu mengincingi mereka, marah mereka. Ganggu antum. Atau dia menuangkan air panas kepada mereka. Membuang air panas, ternyata mengenai jin-jin tadi itu. Atau mungkin manusia tadi membunuh sebagian bangsa jin tadi. Entah sengaja atau enggak sengaja kan. Maka mereka pun marah. Dan ini sebagai penyebab sering terjadinya manusia kerasukan bangsa jin. Marah, balas dendam, bahkan mungkin bisa membunuh orang tadi. Barakallahu. Rame-rame ya, Pak. Masuknya banyak, satu-satu masuk puluhan bangsa jin. Diganggu, disakiti, kadang sampai gila, kadang sampai mati. Dikarenakan balas dendam. Sebab yang ketiga, bisa jadi karena senang dengan bangsa manusia tadi. Ini membahayakan. Jin wanita senang sama kamu. Ah, senang sama kamu, wahai laki-laki manusia. Senang. Maka dia kepingin lengket terus sama antum. Dia pun masuk merasuki tubuhnya antum. Bahaya ini. Nah, antum bisa merasakan yang aneh-aneh, Ikhwan. Wih, apa ini? Wah, bahaya ya, Akhi. Loh iya, mungkin nanti antum tahu-tahu basah. Hati-hati loh ya, Akhi. Bahaya itu. Nah, yang ini susah lepasnya dikarenakan kedua cinta. Nah, gitu ya. Atau sebaliknya, yang jin laki-laki senang sama muslimah. Masuk dalam tubuhnya supaya lengket kepadanya. Allahul musta'an. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu. Wal jinni qad yuhibbul insi kama yuhibbul insi al-insi wa kama yuhibbu rajul mar'ah wal mad ar-rajul wa yagharu alayhi wa yakhdumu bi asya' wa idza sara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatl wa ghairihi. Kullu hadha waqi'. Qad Ibnu Taimiyah, bangsa jin karena mencintai bangsa manusia sebagaimana bangsa manusia mencintai bangsa manusia, sebagaimana laki-laki senang sama wanita, wanita senang sama laki-laki. Karena cinta dia masuk ke dalam tubuhnya manusia itu. Dia cemburu kadang. Juga mengkhidmat yang dia cintai dengan berbagai macam perkara. Nah, ketika ini bersama dengan orang lain, marah cemburu dia. Kadang dibunuh gara-gara itu. Paham ya? Jin wanita senang sama antum. Senang sama antum pokoknya. Hah? Datang penampakan ke antum. Kira-kira kalau senang penampakannya apa ya? Cendurwo apa? Cendur bolong atau apa ya? Eh? Kok diem? Itu penampakannya perempuan cantik. Cantik. Nah sudah ngerayu-ngerayu kamu. Bahaya lah itu. Nah, itu mungkin terjadi. Mungkin. Ngerayu-ngerayu kamu. Sudah. Wah, nampak lagi godain. Terus bagaimana perempuan-perempuan nakal godain antum? Terus nempel, nempel, nempel begitu. Masuk ke tubuhnya antum. Saking cintanya, lengket sama antum. Antum minta apa dikasih. Dikhidmat sama dia. Khidmat. Saking cintanya cemburu dia. Tiba-tiba antum mengkhidbah seorang wanita. Wanita apa ini? Manusia. Antum pengen nikah. Tahu dia kamu menikah dengan perempuan yang lain. Marah dia, cemburu dia. Dua hal. Ima membunuh wanita tadi supaya dia enggak nikah sama perempuan tadi, atau membunuh kamu. Naudzubillah. Semuanya waqi'. Semuanya waqi'. Itu kenapa terjadi pernikahan antar jin dan manusia. Mungkin terjadi walaupun secara syariat tidak diizinkan. Ada pernikahan dikarenakan ada hawa, ada isyq, ada cinta di antara dua bangsa yang berbeda ini, ikhwan. Ini sulit. Anda meruk di rukyah, tidak bakal keluar dia. Saking cintanya dipegangi terus, tidak mau kayak gitu. Di rukyah terus, pokoknya sama dia terus. Ini setengah mati. Nah, repotnya kalau yang manusia juga cinta, ya sudah. Kelapis, Allah musta'an. Nah. Yang keempat, sebab kenapa dimasukkan oleh bangsa jin, ialah min babil abad bil ins. Jahil kepada manusia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa taratan yakunu bi tariqil abad bihi kama ya'bathu sufaha'ul insi bi abnai sabil. Terkadang ketika jin barakallahu fikum masuk dalam tubuhnya manusia karena jahil saja. Jahil gitu ya, godain dia sebagaimana manusia-manusia yang safi godain orang yang lewat gitu, lewat. Itu juga begitu. Hah? Tapi dengan cara memasuki bangsa jin tadi. Ya, ini paling gampang dikeluarkan. Di rukyah gitu, keluar dia. Set, pergi dia. Dikarenakan tidak ada visi sama sekali.
Ada lagi yang ke...
Berapa?
Ada lagi yang kelima.
Ini bukan jin jahat, bukan jin kafir. Dia jin muslim, jin yang soleh, ya ikhwan. Namun dia caranya kurang tepat. Yakni jin-jin soleh tadi masuk ke dalam tubuhnya manusia supaya menasihati dia. Ya, akan dirasuki, ini kan dirukyah. Dirukyah dia keluar, dia ngomong, saya jin muslim. Gitu. Saya jin muslim. Saya sengaja masuk ke badan teman kamu ini, nasihati dia. Teman kamu ini sholatnya malas, temannya kamu ini banyak dosanya, temannya kamu ini banyak kemaksiatannya, temannya kamu ini banyak gini-gininya. Gitu. Assalamualaikum, pergi dia setelah itu.
Caranya salah, dikarenakan membolimi orang lain. Cuman terjadi seperti itu.
Ini semua disebutkan oleh para ulama Ikhwan, dan yang cukup panjang membahas tab seperti ini, Ibn Taimiyah dimasukkan dalam Majmu'ul Fatawa, juz yang keempat. Sebentar, juz yang ke-15 juga di At-Tafsir Katsir karya Ibn Taimiyah juz yang keempat.
Al-Muhim beragam tindakan yang dilakukan oleh para syaitan untuk menggoda Bani Adam, menyakiti Bani Adam, memusuhi Bani Adam. Yang paling parah, was-was. Dan yang kedua, menyakiti dengan beragam gangguan dan penganiayaan para keluarga.
Allahu musta'an. Dan ini yang harus kita waspadai, ikhwanul fiddin, azakumullah.
Di antara upaya dan cara untuk melawan bangsa jin, bangsa syaitan, supaya kita selamat dari tipu daya syaitan, dari makar-makar syaitan, ialah barakallahu fikum yang pertama dengan tafaqquh fiddin. Dengan mempelajari agama Allah. Belajar agama.
Sayyid, dengan ilmu agama inilah seorang insan, anak manusia, bisa membentengi dirinya dari berbagai macam waswas syaitan, tipu daya syaitan.
Yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahir batin
ya ikhwan. Juga demikian penjagaan terhadap bangsa jin.
Yang ketiga, taqwallah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Menjadi hamba Allah yang saleh. Melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah azza wajal. Menjauhi larangan agama. Jadi hamba Allah yang kuat. Yang bertakwa, yang saleh.
Yang berikutnya adalah al-muhafadah al-adhkar syar'iyah wal-ad'iyah syar'iyah. Selalu menjaga zikir-zikir syar'inya, doa-doa yang syar'i.
Barakallahu fikum. Zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan dalam syariat dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali.
Kamu jaga itu. Baca, jaga. Zikir itu merupakan benteng yang sangat kuat
yang membentengi kita semua dari gangguan para syaitan. Barakallahu fikum.
Yang berikutnya lagi adalah gemar taubat dan istighfar kepada Allah azza wajalla.
Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah dari semua dosa.
Berikutnya lagi adalah dengan tawakal kepada Allah azza wajalla, memasrahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Tawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, juga jangan berta'awud kepada Allah azza wajalla dari semua gangguan bangsa jin tadi. Ini sebagai upaya penjagaan, namanya dafa'.
Ketika terjadi kemasukan bangsa jin, maka diupayakan rafa', mengangkat dan mengeluarkan jin tadi dengan cara ruqyah syar'iyah. Langsung diruqyah dengan dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah, dan dibacakan doa-doa yang ma'thur, zikir-zikir yang ma'thur untuk menghilangkan pengaruh jin-jin tadi.
Barakallahu fikum. Ini secara global ikhwan fillah jazakumullah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini.
Allahul musta'an. Di antara upayanya adalah memakan beberapa makanan-makanan yang bisa menepis gangguan jin ataupun gangguan sihir. Seperti memakan kurma ajwa.
kurma Madinah. Barang siapa yang memakan kurma Ajwa setiap hari, setiap pagi 7 butir, maka tidak akan membahayakan dia racun ataupun sihir pada hari itu. Nama ya. Ini adalah upaya-upaya untuk menyelamatkan diri dari gangguan bangsa jin. Barakallahu fikum. Juga menyelamatkan diri dari gangguan sihir-sihir, teluh-teluh dan semisalnya. Kita membelengi diri kita dengan poin-poin tadi, dan ketika ada yang terkena langsung diruqyah dengan ruqyah syar'iyah sampai tuntas, sampai selesai. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini secara global yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Saya persingkat dikarenakan waktunya yang enggak memungkinkan. Kita perlu istirahat untuk persiapan ba'dal maghrib nanti. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ada yang mau sampaikan? Di antara Bani Adam yang sering diganggu itu wanita, terutama ketika mereka sedang haid, sedang nifas. Itu kondisi lemahnya wanita muslimah, sehingga dianjurkan sangat ketika mereka sedang haid atau nifas memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak membaca Al-Quran supaya jangan blank, jangan kosong. Barakallahu fikum. Walaupun dia tidak sholat, tapi memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah hukum suami yang hilang di zaman Umar tadi bisa diterapkan di negara kita dengan tanpa ada bawahnya pemerintah? Tidak bisa. Kalau ada kasus seperti itu langsung dilaporkan kepada pihak penguasa, karena mereka lah yang menentukan kebijakan. Apakah termasuk waswas dari setan laki-laki yang takut poligami? Wah, ini pertanyaannya mancing. Jawabannya tidak. Itu bukan was-was ya. Itu perhitungan matang. Iya, permasalahannya enggak semata-mata cari akhwat kopil tu nikah selesai. Kan enggak seperti itu. Harus menata yang satu, menata yang ini segala macamnya. Itu poligami yang bertanggung jawab. Kalau yang kepengin merusak sunnah poligami, ya tadi itu. Tahu-tahu nikah, tahu-tahu cerai, ribut. Nikah, cerai, ribut. Perusak ini. Tapi bertanggung jawab itu ditata semuanya. Kata yang bagus, yang selesaikan yang ininya, zen, bagus. Maju lagi yang kedua, tanggung jawab yang penuh. Maju lagi yang ketiga, maju lagi yang keempat. Sehingga ada 4 baterai itu, semuanya adalah indah. Nah, kalau demikian itu namanya bukan was-was. Itu perlu perhitungan. Tidak ngawur ya. Dan itu yang diharapkan para kuat itu. Jangan merusak poligami dengan semata-mata semangat. Tapi hendaklah antum barakallahu memperindah sunnah poligami dengan tanggung jawab. Difahami soalnya ya? Nah, ini kalau bisa itu poligami tapi indah gitu loh. Itu yang diharapkan. Tidak asal poligami toh. Bagaimana dengan korinnya manusia? Apakah termasuk musuh? Iya. Itu jin kafir yang membuat antum itu terkena was-was. Yang membisik-bisiki antum berkata-kata yang jelek, itu musuh kamu itu. Satu orang satu loh. Belum lagi jin-jin yang lainnya loh. Iya. Tepis semua itu. Dengan zikir kepada Allah dan berbagai macam cara yang disebutkan tadi para kelas. Allahul musta'an. Dan itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi dan kadar iman dan takwa seseorang. Semakin luas ilmunya, semakin tinggi takwa dan kesolehan dia, itu semakin kuat jin korinya itu. Para kelas itu. Orangnya gitu ya, dikasih jin korin yang ecek-ecek ya. Itu dia semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi takwanya, dikasih yang lebih berat lagi yang menggoda. Allahu musta'an. Pembahasan jin urusannya nikah lah, kira saya mantum ini. Maksudnya was-was nikah dan segala macam. Apakah jin bisa dibunuh? Pembahasannya, apakah boleh membunuh bangsa jin? Jawabannya sebagaimana membunuh manusia. Ada perincian. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Secara umum tidak boleh membunuh bangsa jin, sebagaimana tidak boleh membunuh bangsa manusia. Dikecualikan ketika ada sebabnya. Difaham insyaAllah ya? Sebagaimana manusia. Ketika ada sebab yang syar'i, maka boleh membunuh dia. Jangan dia jin kafir. Tayyib merasuki seseorang. Kamu ruqyah. Kamu ruqyah. Kamu ruqyah. Dia ngelawan. Kamu ruqyah. 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 Ternyata panasan. Mati dia setelah itu. Ya sudah. Tidak ada masalah. Dia telah menggolimi Bani Adam. Dan kamu hanya meruqyah. Dan dia mati karena hal tersebut. Tidak ada masalah. Apa kamu bisa dipukul? Gimana cara mukulnya ya? Hei gitu. Nah jinnya. Itu mungkin kalau dia menampakkan diri ya di hadapan antum. Ada penampakan, tahu-tahu ada gendruwo depannya antum. Mau, dan orangnya berani. Mau pukul dia, bismillahirrahmanirrahim. Blas gitu. Auzubillahi minkas gitu. Mungkin ada penjelmaannya. Tapi kalau enggak ada apa-apa, tiba-tiba aku pengen mukul jin. Buh gitu. Wah, tak salah. Ini dia. Kamu ngapain dahi? Tahu-tahu begini, begini, begini. Aku mukul jin. Jin sopo. Allah Taala. Itu mungkin kalau ada penampakan. Ada orang yang lemah, begitu ada jin langsung kemasukan. Ada yang ditampaki jin dan dia kuat. Kuat dia, bisa ngelawan. Bisa. Ketika dia kuat. Dan dianjurkan untuk bertawud. A'udzubillahi minka. Dan dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiik. Disebutkan oleh para ulama, bangsa jin itu penakut. Bangsa jin itu penakut. Tapi takutnya kepada hamba Allah yang soleh. Barakallahu fiik. Itu disebutkan dalam hadis tentang sahabat Umar. Rasul mengatakan, wahai Umar, sungguh jin-jin setan takut sama engkau. Ketika mendapati engkau di sebuah jalan, dia akan lari dari jalan yang lain. Jadi katakan mereka adalah penakut kepada hamba Allah yang saleh. Nah, jin ini suka nakut-nakuti manusia. Dan sering berhasil karena manusianya penakut. Gitulah ya, Pak. Tapi kalau manusianya enggak penakut, pemberani, enggak bakal berani mereka mengganggu kalian. Kecuali karena permusuhan yang sangat. Karena itu. Jika ada keluarga atau teman yang kerasukan jin, apakah yang meruqyah itu harus memiliki syarat? Persyaratannya sesungguhnya afdholiyah, ya kan? Lebih afdol ketika yang meruqyah orang soleh. Semakin soleh, semakin bertakwa kepada Allah, semakin manjur bacaannya. Yang kedua, bacaan Qur'annya bagus dengan tajwid dan segala macam. Dan dia mengerti ruqyah syariah. Meruqyah dengan ruqyah syariah. Kemudian dianya tawakalnya kepada Allah. Ini adalah ikhtiar tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diruqyah juga demikian. Dia menyandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini Allah yang menyembuhkan dia, bukan orang tersebut. Ini sebagai sebab saja. Jadi ketika semuanya sama-sama memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan datang kesembuhan dengan cepat. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Ad-Da'u wa Dawa. Ya, rekawas itu. Kalau orangnya begitu, itu hanya membaca paling, baru membaca ta'awudz, membaca al-fatihah, baru membaca ayat kursi sudah kelebak-kelebak jinnya itu. Ada dialog, sudah keluar. Barakallahu fiik. Kadang jinnya juga kuat, kamu baca lama gitu, tak muncul-muncul, terus kamu baca, tak muncul, terus kamu baca, terus sampai dia lemah sudah. Dia akan teriak setelah itu. Nah, ketika dia bisa diajak dialog, supaya dia kalau kafir dia supaya dia masuk Islam, kalau dia jadi Muslim supaya dia keluar. Melawan ruqyah lagi, terus sampai dia lemah. Dia mati ya sudah. Barakallahu fiik. Ada kalanya jin tersebut kuat dan usil, mengganggu konsentrasinya kamu yang meruqyah. Kamu lagi meruqyah, itu orang yang kena kerasukan jin. Kamu meruqyah. Dia ngempet tahan. Nah, nunjukkan panasnya. Kuat lama, sama harus sampai membaca Al-Baqarah ini. Nah, ini enggak muncul-muncul ini. Tahu-tahu bacaannya salah. Tajwidnya keliru. Dia ngomong begitu, tergantung jin apa yang masuk. Kalau jin Bugis, ya pakai bahasa Bugis. Kalau jinnya Arab, ya pakai bahasa Arab. Jin Sunda pakai bahasa Sunda, tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Paham ya? Duh, kok pakai bahasa Arab? Nah, ini jin Arab ini. Nah, ntar dia lagi pakai bahasa Arab. Yang demikian itu jangan kubris. terus baca, terus baca, terus terus sampai dia lemah. Baru kemudian antum dialog sama dia.
Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Loh, kok boleh enggak boleh? Apakah manusia bisa kawin dengan jin? Kalau boleh, apakah bisa menghadiri wali bahannya?
Tadi bahas tadi.
Enggak boleh secara syar'i. Sampai sejauh mana takutnya kita kepada iblis, jin dan setan? Bukankah takut kita hanya kepada Allah? Naam, harus kepada Allah azza wa jalla semata. Tidak boleh takut kepada bangsa jin atau kepada setan ya.
Jadi tidak boleh takut.
Kalau takutnya kamu kepada mereka dengan keyakinan mereka mendatangkan kemanfaatan, bisa namanya kemudaratan dan segala macam, jadi syirik ya. Sebuah kesyirikan, bisa syirik akbar atau syirik asghar. Jangan takut sama dia jin. Selagi engkau beriman, bertakwa, beramal saleh, berzikir, jangan takut sama dia jin. Ketika kamu ditampaki, langsung ta'awud. A'udzu billahi min. Lari dia. Enggak lari, sudah. Pukul dia, gelut sama dia. Nah, pukul dia, spread. Rasul sempat mencekik jin tadi. Cekik sama Rasul. Ya, ada kuasa. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada beberapa fenomena ya di masyarakat itu. Di masyarakat tidak ada yang kena gangguan jin. Tapi kok banyak di pondok-pondok salafi alusunah banyak kena jin.
Gimana ya, Pak? Jawabannya adalah
misi bangsa jin tadi hukum asalnya adalah permusuhan. Nah, kalau Bani Adamnya itu sudah jahil, sudah ahli maksiat, sudah ahli kemungkaran, sudah fasik, yang ngapain juga diurus? Sudah menyimpang, sudah bagus itu. Jangan diganggu, teruskan. Sementara yang ini masya Allah, dia berusaha untuk belajar agamanya, mengamalkan sunnah dan segala macamnya. Ini apa namanya, ancaman berat bagi para setan, diganggu supaya dia putus dari semangat belajar, putus dari semangat beramal, putus dalam menjalankan sunnah. Sakit dan diganggu. Yang pertama ya. Atau yang kedua, bisa jadi pondok tadi itu dulunya bekas-bekas tempat sampah. Bekas tempat sampah, kan harganya murah, antum beli, bebaskan lahannya. Antum bersihkan, bangunlah sebuah pondok di situ. Ya sarangnya jin. Kenapa? Dikarenakan tempat sampah tempatnya jin. Caranya sebelum ditempati dirupiah dulu tempatnya. Terus dirukyah sampai hilang pengaruhnya. Barakallahu fikum. Atau dulu tempat-tempat yang apa namanya, yang kalau Jawa bilang rumbuk, apa ya rumbuk namanya? Yang banyak semak belukarnya, yang banyak-banyak gitu lah ya. Itu juga tempatnya bahasa jin. Atau dulunya memang tempat-tempat yang seperti itu. Maka memang sarangnya jin, bahkan mungkin kerajaan jin. Nah, pas antum lagi kerja bakti, bersih-bersih, ternyata antum porak-porandakan semuanya itu. Antum sih bayang-bayangnya mengambil sampah-sampah yang ada, mengambil rumput-rumput yang ada. Tapi bagi mereka itu memporak-porandakan sehingga sana mereka. Oh, marah mereka, perang lawan antum. Begitu antum membangun, jadi kemasukan semua.
Itu mungkin terjadi. Wallahul musta'an.
Bagaimana cara membedakan jin kafir sama jin muslim? Waduh, kalau jin muslim yang baik tidak bakal merasuki manusia. Kecuali tadi ada sebagian kasus dia salah cara merasuki atau menasihati. Yang biasa masuk dalam badan manusia itu jin kafir atau jin yang fasik. Kebanyakan adalah kafir. Ciri-cirinya ketika dibacakan Al-Quran itu panas mereka. Panasan tuh jin kafir, panas yang luar biasa. Jin muslim ketika dibacakan Al-Quran semakin sejuk, semakin dingin. Makanya tempatnya mereka di mana? Di masjid-masjid, di rumah-rumahnya orang yang saleh, sejuk mereka ya. Jin kafir dibacakan Al-Quran, wah, menjerit ya, panasan.
Barakallahu fikum.
Ini namanya perpaduan dari ayat, hadis, keterangan para ulama dan pengalaman ngurusi orang kerasukan. Nah, jadi bisa langsung lihat bagaimana kondisi-kondisinya ketika itu para ulama. Ya nggak sengaja sih, nggak sengaja. Dulu tahun 90-an ketika di Yogyakarta dulu itu di tempatnya
siapa?
Mantan itu. Nah, di tahun pertama tahun kedua ya kan ya. Itu masya Allah itu sekian lamanya kita berjuang melawan jin. Jadi ada satu orang ini memang dulunya pelihara jin, kenal dakwah, ngaji, ngamuk jinnya itu ya, terus taruh ya intensif macam-macam, ada jin apa namanya harimau Sumatera. Iya betul, tujuh harimau Sumatera. Nantinya dia dari sana, dia biasa ke alam jin untuk menghadiri padepokan harimau Sumatera itu ya. Jin harimau. Ah, kadang-kadang muncul jin dari Sunda. Tahu-tahu jin perempuan Sunda begitu, begini-begini gitu. Dirukyah. Malu. Allah lusa. Anaknya dulu yang kena dirukyah panasan, di dialog masuk Islam ya, Pak. Tadi kan di masjid kita waktu itu. Nah, masjid gitu. Ibunya nyari di rukyah langsung udah di rukyah panasan, disuruh masuk Islam, mau masuk Islam, dia katakan anak musuh namanya si Entong, nah, itu ya lama lah kita pernah menjalaninya Pak Allah, itu cukup lama sehingga langsung melihat bagaimana praktek di lapangan disertai dengan keterangan dan bimbingan para ulama barakallahu fikum. Di pondok saya pribadi juga beberapa kali perang melawan bangsa jin. Perang ya, dikarenakan ya harus perang. Itu pada yang putri di Bana atau di apa, di yang putri itu perang itu. Dan yang kena sudah. Ini tahap tiap hari itu ngerukyah, wah sampai dikerahkan semuanya sampai hilang, dikarenakan ternyata ya tadi itu bangunnya bekas sampah tadi itu, bekas comberan dan segala macamnya ya, sarangnya jin. Hanya sekarang sudah mulai hilang, sudah mulai hilang. Di Gedung Putra juga ada nggak kemarin? Sedikit ya, sedikit. Yang banyak putri, yang putri yang banyak dikejar ya, Pak Warawan. Ala kulli hal hakada, dan banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih perlindungan dari gangguan-gangguan bangsa jin. Saya kira cukup sekian, semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله تعالى